Turreko azken etaparekin jarraitu behar dugu, eta Txominen lagun handi bat ere agurtu behar dugu. Xabier Artetxe, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Oraindik ere gogoratzen zara gutaz, ez?
Enaz gogoratuko da.
Nola bizi?
Lagunek azbeti gogoratu behar da.
Nola bizi Txomini gabe, ez?
Ja, pena daukat hemen zuek entzunez izana, eh? Pena daukat. Beti Txomini agaz beti asko ikasten baita.
Eta Jose Mari?
Jose Mari, borri biziko da. Bueno, ez azte buruetan igual iaiokiko dugu, ez?
Xabier, zuentzako gaur egun handia?
Bai, egun handia, bai. Oraintxe iritsi berri gara gu Parisera, irteran egonaz, eta oine, bueno, ona torri gara, eta bai, hemen taldean apur bat ja jai usai hartuta dago, oraindik ez dugu ezer ospatu nahi, azkene marra pasatu arte ospakizunik ez delako egin behar, baina bueno, espero dugu dana normal joatea, ondo joatea, eta behar bezala ospatzea.
Ospakizunak gero sari ematek italdi eta gero izango da, ez dakit frak eta guzti izaten da zuen kasuan edo nola izaten da?
Ez dakit nolako izango den, nipentzat ez dauka frakik. Goan zapatilak eta bakeroekin zadiate guztien joaten, zingon alkoan.
Xabier, oso erraz lan asko eta kalidade handiarekin, baina oso erraz irabazitako turra?
Bueno, ez dakit, enuke arrokeri atzat hartu nahi, baina egia esan, gauzak oso ondo joan direla, eta uste baino errezago irabazi izan dugula agian. Batez ere, ba, bueno, egun batzuetan aurkarien erasoak espero genituenean, ba, erasorik ere egon ez delako, eta orduan, ba, bueno, alde horretatik, nik uste dut bai lideraren maila, oso ondia izan da, nik uste dut karrerako korredorik onena izan dela, eta merezimendu irabazi duela. Eta gero bestalde batetik ere, ba bueno, ikusita nolako taldekideak dituen, eta nolako emaila eman duten bere taldekidek, ba bueno, nik, igual agian horrek beldurtuko zituen arerioak ere, erasotzera gorduan, eta egia esan, ba bueno, nahiko lasaitasunez bizi izan dugu laturra.
Nolabait ere esan liteke, Xabier, Frunen benetako maila nolakoa zen jakin gabe gelditu garela, duen guztia emateko beharrik ez duela izan?
Bueno, nik uste dut, eman behar izan duenean, eman behar duela, ez? Egon direla momentu klabe batzuk, guztia eman behar izan duena, batez ere erlojupekoak, eta horre eman du, eta erakutsi du, besteen gainetik zegoela, ez da? Gero egia da, ba, bueno, beste egun batzutan, ba, batez ere mendik batapetan, ba hor besteak zirela, bere atzitik zeudenak, erasotu behar zutenak, eta guke lasterketa kontrolatu besterik ez genuela egin behar, eta nik uste dut karrean nahiko ondo kontrolatu dugula, uste baino beto, eta uste baino agian eraso gutxiago egon dira, eta bueno, ez dakit horrek jendeak Frunen eraso gehiago ikusi nahi izan duen, norarte iritsi ziteke, norarte ez, baina nik uste dut azkenean buru eta odolotzez jokatu behar dela, horrela jokatu dutela taldeko zuzendariek, eta nik uste dut, kanpotik ikusita, zuzendariek ere lan ona oso ona egin dutela, karrean nola eraman duten, eta beti kontrolpean eta lasaitasunean.
Betiko klabea izango da, baina garbi gelditzen dena 2016 honetan, turra ondo irabazteko lideron bat izan behar dela, talde zoragarri bat izan behar dela, eta zuke aipatu zuna, inguruan ere zuzendari eta lantaldea aparta.
Bai, nik uste dut, talde honetan, gauzak argi daudela, ez? Buelta asko ematen zaizkio asuntoari ona etortzerako orduan, bederatxikotea aukeratzerako orduan, karrera aztertu, karrerako gakoak zeintzut diren, horretarako korredore honenak zeintzut diren, estafa, materiala, gauza asko zoratzeko punturaino kontrolatu nahi izaten dira, baina behin hona etorritakoan helburu bakarra da, korredore batekin turra irabaztea, eta hemen dauden bederatzi korredoreak eta hemen inguruan mugitzen garen 130 pertsonak, argi daukagu helburu hori dela, argi daukagu horretara bideratu behar ditugula gure alegin eta energia guztiak, eta horrela egin dugu, ez da? Ez dakit beste talde batzuetan, ba bueno, beti dago zalantza, talde buru nor izan daiteke, norrez, hemen gauzak argi egon dira, eta esan bezala nik uste dut mutil guztiek ondo ulertu dutela eta uneko una eman dutela bere liderarekiko.
Xabier, esan duzunarekin eta tur honetan ikusi dugunarekin eta Azkaik lan egiteko duen jokabidearekin, iruditzen zaite zue posible ikusten duzuela Azkai taldean lider bat hartu, Furniz Paliz beste bat, eta talde oso beretzeko lan egin eta horrek irabaztea turra.
Enuke, hainbesterainoko esango, ez da. Azkenean, hemen milagrorik ezin da egin, eta hemen bakoitzaren...
Bera, zorain txibertan daukazuen, turra irabazteko daukazuen gizon bakara Frunda.
Nik uste dut, momentu honetan, berak erakutsi duela ialdiz turra irabazi eta zeukala, bera izan daiteke dagoen korredorerik kompletuena, osoena, bai erlojupekoak eta mendiak kontutan harturik, eta nik uste dut hiru astetako karrera bat afrontatzerako orduan, bai argi eta garbi bera dela taldean daukagun korredorik onena, orduan bera izan da hautagaia, ezta.
Iaz Mikel Nibe azken orduan turretik kanpo gelditu zen, aurten azken orduan giroan sartu zen duten, azken orduan turrean sartu duzue, eta Leitzarrak beti primeran erantzuten du.
Bai, Mikelek turra zeukan urte hasieratik, ez da? Bai, erakutsi duelako turrerako korredore osuna dela, eta bai, bueno, bera beti eta korredore leiala, korredore saiatua, fidagarria, eta Furnek bere inguruan nahi izaten duen korredorea, ez da? Orduan, azkenean, nik uste dut, giroa sartu zitzaiola azkeneko momentu horretan, apur bat bere doaiak ikusita, Mikel Landaren mezeretan, beharra zegoelako korredore bat horrelako eskalatzaile bat sartzeko, eta mezede moduan joan zen girora. Giro oso ona burutu zuen, etapa bat irabazi, beste etapa baten bigarren, eta gero mendiko saria ere irabazi zuen. Eta esen enpresa erreza berriro ere turra errekuperatu eta turrera etortzea, baina lortu dugu, beldurra genukan hirugarren aste honetan ia bere sasoirik onenean egongo zan, baina, bueno, ikusi zenuten atzo, zelako maila emateko gai izan zan, eta egia zan, nik uste dut bere denboraldirik onenaren aurrean dagoela.
Mikel Landaren lanare oso nahi izan da, baina Murgiakoak oraindik ere maila hobea eman behar du.
Bai, nik uste dut bere mailarik onena zan badezakegu Mikel Niebek, urtenia bere mailarik onena manduela, Mikel Landari buruz ezin dezakegu hori esan, ez da? Azkenean, zoritxarre giroan dana oso ondo bideratuta zukanean gaixo jarri eta etxera joan behar izan zuen, ona egia esan lanerako etorri dela, morrontza lanean ibiltzeko, baina hala ere bere mailarik onena ezin izan du eman, ezta? Fisikoki arazo txiki batzuk izan ditu eta hemen arazo txikiak handi bihurtzen dira eta ez dugu bere sasoirik onenean ikusi, baina aipatu nahi izango nuke, nik uste dut Mikel Landarentzako turra oso aberasgarria izango dela etorkizunean, talde honetan taldeburu bezala fitxatu dutelako, hiru astetako karretarako. Eta seguru nahi asko ikasiko zuela eta ondo etorriko zitzaiola azpau.
Eta orain bene-benetan konta iguzu atzo ze gozatu hartu zenuen Joni Zegerreren garaipenarekin?
Bai, bueno, azkenean...
Ze, Joni eta Gorka zure kutxunetakoak dira?
Bai, hori ezin da ukatu ez da. Azkenean beraiekin bizitzan dute seguros Bilbaoen nirekin egon ziren, Mobistarren ere beraiekin egoteko aukera izan nuen, eta bueno, horrela... ia zure pesoetan hasi direnean, beti posten zara euren garaipenaz, ez? Profesionalak gara eta profesional moduan hemen gu irabazteko gaude, baina guk irabazi ezean, nahiago lagun batek irabazea, ezta? Orduan, gaur goizean zoriontzeko aukera izan dut, eta nik uste dut haundia lortu zuela atzokoan, korredore haundia da bera, nik uste dut Uelturrean amarren barruan dagoen korredore bat, eta bueno, ez da azalpenik eman beharren oraino iritsi daitekeen korredore ez da.
Ba, oso ondo, Xabier Artetxe, mila esker gurekin izateitik eta zorionak zuri ere tokatzen zaizunagaitik.
Zorionak.
Eskerrik asko, eta nahi duzunen arte.